Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សយ៉ាងតិច67អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីក្រុង Rafah ក្នុងតំបន់ Gaza យោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ drone រុស្ស៊ីអស់14គ្រឿងមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ថាលោកត្រាំធ្វើឲ្យសមាជិកអូតង់ប្រឈមហានិភ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងលើមន្ត្រីអាត់ហុកអតីតនិស្សិតកៅសុវណ្ណរិទ្ធទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំពន្យល់ពីរឿងលុបឈ្មោះចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅលើទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច67នាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងនេះកន្លងមកជនស៊ីវិលចំនួនប្រហែល 1,400,000 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ Gaza នៅទីក្រុងនោះដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះបានរៀបរាប់ថាមានការបាញ់ផ្លោងធ្ងន់ធ្ងរដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានត្រូវចំផ្ទះនិងវិហារអ៊ីស្លាមមួយចំនួនយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារចំគោលដៅភេរវកម្មនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទីក្រុង Rafah និងថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងបេសកកម្មមួយដែលបានជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល2នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសរសើរប្រតិបត្តិការនេះដោយបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសណាមួយទេក្នុងការនាំយកចំណាប់ខ្មាំងដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza ត្រឡប់មកអ៊ីស្រាអែលវិញសង្គ្រាមរយៈពេល4ខែមកនេះនឹងបាត់បញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការជម្លៀសចេញបានរុញច្រានជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនឲ្យធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងដោយមនុស្សជាច្រើនរស់នៅក្នុងជំរំតង់និងជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូណែនតាន់តាប់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Rafah ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយទៅកាន់លោក Netanyahu តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានប្រាប់លោកថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងទីក្រុង Rafah ដោយគ្មានផែនការដែលអាចជឿប្រតិបត្តិបានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សជាង1លាននាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដោយប្រើ drone ចំនួន17គ្រឿងនឹងគ្រាប់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវជាច្រើនគ្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ធុន Shahid ដែលផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន14គ្រឿងនិងមីស៊ីលមួយគ្រាប់ផងដែរការស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់នោះកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានតំបន់ Kalinsky តំបន់ Vinnytsia តំបន់ Kirovohrad និងតំបន់ Mykolaiv តំបន់ Dnipropetrovsk និងតំបន់ Zaporizhia អភិបាលតំបន់ Dnipropetrovsk បានរាយការណ៍ថាអគារធម្មពលមួយកន្លែងត្រូវរងការឆេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយទន្ទឹមនឹងនេះ លោកនេះមីខូឡូហ្វេដូរ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឌីជីថលអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងផលិតដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរាប់ពាន់គ្រឿងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែនកំពុងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកដោយបានកំណត់ថាវាជាអាទិភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនយោធានិងធម្មពលសំខាន់ៗរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានព្រមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រឈមនឹងហានិភ័យបន្ទាប់ពីលោក Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបាននិយាយថារុស្ស៊ីគួរតែអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើចំពោះប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ណាដែលមិនបានបំពេញតាមគោលដៅចំណាយផ្នែកការពាររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការស្នើណាមួយដែលថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនការពារគ្នាទៅវិញទៅមកគឺធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខទាំងអស់របស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំងនិងទាហានអឺរ៉ុបកាន់តែប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងខុនវេរដ្ឋសៅខារ៉ូឡាយណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានរំលឹកថានៅពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានប្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់មួយថាលោកនឹងលើកទឹកចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើក្នុងករណីដែលប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់មិនបង់ប្រាក់ចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចំណាយរបស់អង្គការនេះការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីអតីតកាលហើយដែលកំពុងមានអារម្មណ៍វិលវល់ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប់ប្រទេសប៉ូឡូញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាប្លង់នោមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះត្រូវបានជូនដំណឹងពីរឿងនេះហើយបន្ថែមលើនេះសេតវិមាននិងសភីអាមេរិកក៏ត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Ryder បាននិយាយថាលោក Austin បានផ្ទេរការងារនិងភារកិច្ចដល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Catherine Hicks រួចហើយមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed Military Medical Center និយាយថាលោក Austin ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ផ្នែកដែលមានការថែទាំដិតដល់នៃមន្ទីរពេទ្យនេះដើម្បីតាមដានពិនិត្យនិងព្យាបាលក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរួចហើយកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោក Austin ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតលោកត្រូវបានរិះគន់ថាបានលាក់លៀមលើការរកឃើញនេះក៏ដូចជាការវះកាត់ក្នុងពេលកន្លងទៅនិងបន្ទាប់មកត្រូវបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាជាថ្មីដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទាំងនេះ
អលនេស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងលើមន្ត្រីអាត6អតីតគិរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំពន្យល់ពីរឿងលុបឈ្មោះចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុនការបោះឆ្នោតខែមីនារុស្ស៊ីដកសិទ្ធិបេក្ខជនសន្តិភាពនិយមតែម្នាក់គត់តែប្រកួតនឹងលោកពូទីនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតា សមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដាក់អំពាវនាវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដកពាក្យបណ្ដឹងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងមន្ត្រីអាត6រូបនោះទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងទាមទារសំណងផ្លូវចិត្តប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញាមេដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនមួយចំនួនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយស្នើសុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពលលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត6លោកសង្សានករណានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហជីពយុវជនប្រមាណ10ដែលចូលរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគម IDEA សមាគមបណ្ដាញយុវជននិងក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាដើមកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំឲ្យដើមបណ្ដឹងពិចារណាដកពាក្យបណ្ដឹងលើរុកលោកសង្សានករណាអនុប្រធានផ្នែកអង្គិតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលកំពុងរងបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Dailyសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថានៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកសង្សានករណាមិនមានចេតនាទុច្ចរិតណាមួយបង្កាច់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយព្រោះលោកសង្សានករណាបានបដិសេធលើការបន្ថែមបន្ថយសម្រងសម្ដីដើមរបស់លោកដែលមានបញ្ជាក់ឈ្មោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងទូនាទីអនុប្រធានផ្នែកអង្គទេសនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងទស្សនៈទៅកាន់សាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអំពាវនាវដល់ប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដកពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងស្មារតីធានានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវាហាក់ដូចជាមានកំហុសវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មានជាជាងកំហុសរបស់អ្នកផ្ដល់បទសម្ភាស
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងជាការកែប្រែទៅលើសម្រងសម្ដីឲ្យត្រូវសម្រងសម្ដីដើមអញ្ចឹងកំហុសប្រភពហ្នឹងគឺវាអត់មានទេយើងមើលជារួមទៅគឺអាចនៅក្នុងតតិភិបកំហុសវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឬក៏ការសម្រងសម្ដីខុសទេមិនមែនប្រភពជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យខុសទេអញ្ចឹងណាលោកសង្សានកណាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានបដិសេធទៅលើការបន្ថែមមិនថយសម្រងសម្ដីនៅក្នុងអត្ថបទចុះផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily ទៀតហើយ The Cambodia Daily ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់បានកែសម្រងសម្ដីហ្នឹងឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងសម្រងសម្ដីដើមរបស់លោកសង្សានកណាដែលអត់មានបញ្ជាក់ឈ្មោះគណបកណាមួយទេ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យមានការដកពាក្យបណ្ដឹងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការនិងក្រុមយុវជនទាំងនោះលោកថាករណីនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេច
តើធ្វើញត្តិក៏ដោយចាំមានមតិយ៉ាងណាក៏ដោយដែលសម្រួលតឬទៀមទាឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺហួសពេលទៅហើយហើយគឺចាត់ទុកថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយការមានមតិបែបណាអានឹងវាគ្រាន់តែជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែស្ដារសម្រេចយ៉ាងណាវាមិនលើកត់ទេវាលើដើមបណ្ដឹងបាទហើយដើមបណ្ដឹងនេះគឺថាបានដាក់ទៅចូលដៃតុលាការហើយអញ្ចឹងដើមបណ្ដឹងទុកឲ្យតុលាការលោកចាត់នីតិវិធីស្របទៅតាមទូនាទីភារកិច្ចរបស់លោក
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្កសានករណីទៅតុលាការនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 2,000 លានរៀលឬប្រមាណ 500,000 ដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសង្កសានករណីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលមានចំណងជើងថាលោកសុនឆៃក្រុងលក់ផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកជាង1លានដុល្លារដើម្បីសងជំងឺចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសង្កសានករណីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីមកសរសេរថាវិវាទរបស់អ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់ដោយនយោបាយមិនគួរប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែប្រើវិធីចាស់ទុំដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាគួរបញ្ឈប់នៅវប្បធម៌គំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយក្រោយមានការប្តឹងផ្តល់នេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្កសានករណីលើកឡើងថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ចំចំលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេក្រោយមានការប្តឹងផ្តល់ដោយសំអាងលើអត្ថបទសារព័ត៌មានស្ថាប័ន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាម Facebook និងគេហទំព័របានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានកែសម្រួលសម្ដីដកស្រង់របស់លោកសង្កសានករណីមួយចំនួនក្នុងនោះលុបចោលនៅសម្ដីជំរងចម្រាស់ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតកិរុនីសិរម្នាក់ឈ្មោះកែវសវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផាត់ឈ្មោះចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាបានតវ៉ាសារជាថ្មីទៀតដោយធ្វើធម្មយាត្រានាំញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងអប់រំដើម្បីស្នើឲ្យពន្យល់ឲ្យបានជាក់ច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃពីក្រោយការលុបឈ្មោះចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកាលពី3ឆ្នាំមុនយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលចូលរួមធម្មយាត្រានោះក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានករណីស្រដៀងគ្នានេះកើតលើយុវជនដទៃទៀតលោកហូលរស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឥឡូវនេះក្បួនចាប់ដើមតាមតិកាបាទយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាជាង20នាក់ដែលភាកច្រើនជានិស្សិតបានចូលរួមធម្មយាត្រាស្វែងរកយុតិធម៌ជូនអតីតគរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលុបឈ្មោះពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសារតែបញ្ហាកម្ពស់មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌកំណត់ធម្មយាត្រាដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះជាការតវ៉ាក្នុងចំណោមការតវ៉ាច្រើនលើកដែលលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធបានធ្វើដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់មូលហេតុអជាលក្ខថាតើហេតុអ្វីលោកត្រូវបានគេលុបឈ្មោះការតវ៉ាមិនសុខចិត្តនេះដោយសារតែអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហាកម្ពស់មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដូចគ្នាប៉ុន្តែបែជាបានបន្តរៀនប្រតិជនធូវ៉ាឃីមដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ានោះមានសន្និការប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំគួរចេញមកពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបឈ្មោះលោកកៅសវណ្ណរិទ្ធពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋាន
គោលបំណងទី1នោះគឺចង់ឲ្យផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌មានភាពយុត្តិធម៌ធម្មតាគាត់នៅឆ្លើមុខក្រសួងរហូតមកហើយគឺអត់មានមោះស្រាយណាគឺបកស្រាយប្រាប់គាត់ទេចាំមើលថាគោលបំណងទី1នោះគឺចង់ឲ្យក្រសួងនោះបកស្រាយហេតុផលនៅអ្វីដែលហេតុអ្វីបានលុបគាត់ចេញហើយហេតុអ្វីអ្នកផ្សេងទៀតខុសលក្ខណិកៈដែរបែរជាអត់លុបចេញចាំមើលថាគោលបំណងទី2នោះគឺចង់ឲ្យលក្ខណៈធម្មតាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺក្រសួងដែលបដិសធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យលុបបំបាត់អំពើអំពុករលួយដែលភាពអយុត្តិធម៌មិនស្មើគ្នាបង
លោកកៅសវណ្ណរិទ្ធបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ាតឯកឯងនិងជាញឹកញាប់នៅមុខក្រសួងអប់រំកន្លងមកហើយពេលខ្លះត្រូវទទួលការបង្ក្រាបពីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ជុំវិញនឹងការទាមទារឲ្យក្រសួងផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំដល់ការលុបឈ្មោះគាត់ចេញពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឡើយ ក្នុងការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធម្មយិត្រាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកៅសវណ្ណរតបាននាំយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងអប់រំបើតាមញត្តិដែលមានផ្ដិតមេដៃពីនិស្សិតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាបានលុបឈ្មោះគរុនិស្សិតចំនួន12នាក់ក្នុងនោះមានគរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរតផងដែរការលុបឈ្មោះនិស្សិតទាំង12នាក់នេះហាក់បីដូចជាមានភាពអយុត្តិធម៌និងមិនប្រក្រតីអ្នកសរសេរញត្តិដែលមកពីបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងបានរៀបរាប់ទៀតថាតាំងពីការប្រឡងជាប់ការវះកម្ពស់រហូតបានចូលរៀនជាង20ថ្ងៃជាងទៀតទើបមានការលុបឈ្មោះគរុនិស្សិតទាំង12នាក់ក្នុងនោះមានគរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរតដោយលើកមូលហេតុខុសលក្ខន្តិកៈគឺកម្ពស់មិនត្រូវនឹងគុណសម្បត្តិដែលអាចទទួលបានការបណ្ឌុបបណ្ដាលញត្តិដដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទនិងខ្ញុំជាគរុនិស្សិតនិស្សិតសិស្សដែលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានចំពោះគរុនិស្សិតកៅសវណ្ណរតនិងគរុនិស្សិត11អ្នកផ្សេងទៀតស្នើសុំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបកស្រាយជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការលុបឈ្មោះកៅសវណ្ណរតព្រមទាំងគរុនិស្សិត11អ្នកផ្សេងទៀតនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្លូវចិត្តដើម្បីបញ្ចប់ការតស៊ូមតិនៅសាធារណៈកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិស្សិតផ្នែកច្បាប់មួយរូបយល់ថាក្រសួងអប់រំត្រូវដោះស្រាយភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានទៅលើលោកកៅសវណ្ណរតកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាចូលរួមតវ៉ារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកកៅសវណ្ណរតព្រោះមិនចង់ឃើញរឿងដដែលនេះកើតឡើងដែលអាចបង្កជាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
ខ្ញុំសង្ងំយកសុខតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅសង្ងំរៀនអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងវានឹងកើតថ្ងៃក្រោយវាអាចមិនប៉ះដល់ខ្ញុំទេតែនឹងប៉ះដល់អ្នកផ្សេងនឹងប៉ះដល់ប្អូនដល់ក្មួយបងប្អូនយុវជនចំនួនច្រើនពួកគាត់នឹងជួបរឿងអយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់គឺវាកាន់តែរីករាលដាលព្រោះរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះបើសិនជាកើតក្នុងសង្គមហើយចង់មិនចង់ពេលក្រោយក៏យើងត្រូវតែទទួលរងគ្រោះដូចគ្នាដែរ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយដែលបានចូលរួមការតវ៉ានេះដែរថ្លែងថាក្រសួងអប់រំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការពន្យល់ឲ្យម៉ត់ចត់រឿងកាត់ឈ្មោះលោកកៅសវណ្ណរតចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអប់រំកាយនិងកីឡាកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអតិថិជនគរុនិស្សិតរូបនេះបានស្ងប់ចិត្តហើយបញ្ឈប់ការតវ៉ាតទៅទៀត
ដូចសិទ្ធិស្ដីពីការងារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ឈប់ការមកកក្នុងរយៈពេលអន្តរការណាមួយយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើពេលវេលារបស់គាត់ដែលខូចខាតដូចគ្នាយើងយកគាត់ទៅរៀនថាគាត់ជាប់ហើយបន្ទាប់មកថាមិនជាប់វិញដេញគាត់ចេញហើយពេលវេលាដែលគាត់បានចំណាយពេលក្នុងការសិក្សានោះតើមានសំណងអីទេតើមានសំណងអីទៅលើគាត់អាហ្នឹងមួយថារឿងដែលខ្លាំងជាងគេគឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គេប៉ះទង្គិចម្ដងថាគាត់អត់ជាប់ម្ដងថាគាត់ជាប់យកគាត់ទៅរៀនធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាអូខេខ្លួនឯងកំពុងថានឹងវិវត្តហើយប៉ុន្តែសុខសឹកទៅប្រឈមគាត់វិញអានោះដែលយើងចង់អ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះគឺការបកស្រាយមួយជាក់លាក់ហើយនឹងការទទួលកំហុសខ្លួនឯងរបស់សមីក្រសួង
នៅមុនពេលដាក់ញត្តិជូនមន្ត្រីរដ្ឋបាលមួយរូបនៅក្រសួងអប់រំលោកកៅសវណ្ណរតសម្ដែងក្តីរីករាយនៅពេលដែលមានយុវជនឯទៀតមកចូលរួមជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលយុវជនគាត់ចេះប្រើសិទ្ធិខ្លួនឯងគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់គ្នាមិនថាសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិយុវជនហើយនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនគាត់គាត់អាចមានសិទ្ធិចូលរួមតាមនោះ
លោកបន្តថែមថាការតវ៉ានឹងកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតអាចមួយសប្តាហ៍ធ្វើម្ដងបើសិនក្រសួងអប់រំនៅមិនចេញមកផ្ដល់ការពន្យល់ឲ្យបានជាក់ច្បាស់និងល្អិតល្អន់ជុំវិញការលុបឈ្មោះលោកចេញពីបញ្ជីគរុនិស្សិតឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខួនវិជិកាមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើការតវ៉ារបស់យុវជនកៅសវណ្ណរតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកឡើងថារឿងនេះក្រសួងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺនោះយុវជនកៅសវណ្ណរតត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឡងពិនិត្យឃើញថាមានកម្ពស់មិនត្រូវលក្ខខណ្ឌគឺគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែ 1.62 ម.ខុសពីលក្ខខណ្ឌប្រឡងដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនមានកម្ពស់ 1.65 ម.កាលពីឆ្នាំ2023ក្រសួងអប់រំបានសម្របសម្រួលឲ្យលោកជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ2គឺអាហារូបករណ៍4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងធ្វើជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែលោកបានទាត់ចោលលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនោះដោយថាវាគឺជាទម្រង់នៃការសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យលោកស្ងប់ចិត្តហើយបញ្ឈប់ការតវ៉ាក្នុងពេលដាក់ញត្តិនៅក្រសួងអប់រំកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់បានទទួលញត្តិរបស់លោកកៅសវណ្ណរតនឹងថានាំយកញត្តិទៅជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនអរុនក ក្រោយដាក់ញត្តិរួចយុវជនកៅសវណ្ណរិទ្ធបានធ្វើពិធីសាសនាដោយមានព្រះសង្ឃសូត្រធម៌រួចអុជធូបនៅគល់ឈើមួយដើមនៅពីមុខក្រសួងអប់រំដើម្បីបួងសួងឲ្យមានការបញ្យលត្រឹមត្រូវនៅពីក្រោយមូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះលោកចេញពីវគ្គមនុស្សម្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាការតវ៉ារបស់លោកកៅសវណ្ណរិទ្ធកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទត្រូវគេកត់សម្គាល់ឃើញថាមិនមានការរារាំងណាមួយពីកងសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌដូនពេញនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
រុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយការលុកលុយយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានរយៈពេលជិតដល់ខួបទី2និងការបង្ក្រាបទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Marcus Hatton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុង Moscow ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Boris Nadeldin គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសន្តិភាពនិយមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារកម្មវិធីនយោបាយរួមមានការចរចាសន្តិភាពជាបន្តជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានបាត់ឈ្មោះយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីនិយាយថាហត្ថលេខាគាំទ្រ 15% ក្នុងចំណោមជាង 100,000 គឺមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យមួយចំនួនថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តនយោបាយដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យប្រកួតនឹងលោក Vladimir Putin លោក Dmitry Potapenko គឺជាសេតវិទូនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកថ្លែងថា
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាយន្តការបច្ចេកទេសមួយការសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទាំងស្រុងរុស្ស៊ីជារដ្ឋសក្តិភូមិដែលគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Vladimir Putin មិនចាំបាច់ចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតណាមួយឡើយ
លោក Nadeldin ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៃគណបក Civic Initiative កណ្ដាលនិយមក្រុមយុទ្ធនាការលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអាចនឹងត្រូវដកចេញពីការប្រកួតប៉ុន្តែលោកមានទំនុកចិត្តដោយមានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋ
មិនអាចទេមិនទទួលដល់វិបរ៍ politiche
វាមិនអាចទេក្នុងការរៀបរៀងបុគ្គលដែលប្រមូលបានហត្ថលេខារាប់ម៉ឺនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត
លោក Nadeldin និយាយថាលោកនឹងប្តឹងអធរប្រសិនបើលោកចេញពីការប្រកួតនោះលោក Vladimir Putin នឹងមិនប្រឈមនឹងបេក្ខជនណាដែលចោទសួរពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកអំពីសង្គ្រាមនោះទេដោយអ៊ីស្រាអែលជននយោបាយដូចជាលោក Alexei Navalny លោក Sergei Odasov ជាប់ពន្ធនាគារគឺមានតែគណបកសេរីនិយម Yabloko ប៉ុណ្ណោះដែលប្រឆាំងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប៉ុន្តែគណបក្សនេះបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេប្រធានគណបក្សនេះគឺលោក Nikolai Rybakov លោកនិយាយថា
30 лет а можно смотреть на российскую историю ещё больше
អរយ៉ាពេល30ឆ្នាំមកហើយឬយូរជាងនេះគេបានប្រាប់ពលរដ្ឋថាការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេមិនសំខាន់ទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានដឹងជាមុនសំឡេងរបស់អ្នកគ្មាននៃអ្វីទេអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺដូចគ្នា
គូប្រជែងរបស់លោក Vladimir Putin ដែលអាចមានគឺគណបក្សកុម្មុយនីសនិងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីរុស្ស៊ីដែលប្រកាន់នយោបាយជាតិនិយមជ្រុលបកទាំងពីរនេះគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន គណបក Just Russia for Truth មិនបានដាក់បេក្ខជននិងគ្រប់គ្រងលោកពូទីនពាក្យស្លោកបកគឺដើម្បីប្រទេសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីលោកពូទីនដោយយុទ្ធនាការគ្របដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរវាងសង្គ្រាមឬមិនបោះឆ្នោតទាល់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរសុជាតា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជការ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសនឹងខ្ញុំដឹងថាសុជាតាបាននឹងកំពុងធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងសុជាតាអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកសុជាតាបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើឲ្យសុជាតាសម្រេចធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើ Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះចា
៎អរគុណសម្រាប់សម្ពួរហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតណែនាំខ្លួនចាស់ជាថ្មីនាងខ្ញុំឈ្មោះសុខាច័ន្ទសុជាតាសព្វថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី3សិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon អន្តរជាតិសព្វថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការ Part Time មួយរូបផងដែរដែលគេហៅថាអ្នករចនាគេហទំព័រឬក៏អ្នករចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយក្រៅពីនេះផងដែរដោយដែលអ្នកស្រីវិជការបានរៀបរាប់ខ្ញុំក៏ជាគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងដែរហើយវេទិកានេះមានគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងអំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបំរុងនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងហើយត្រឡប់ទៅការសម្ដួលរបស់យើងវិញថាតើតាំងពីកុមារភាពមកនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើ Digital បច្ចេកវិទ្យានេះតាំងតែពីក្មេងមកនាងខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើតើពិភពលោករបស់យើងតើមានដំណើរការរបៀបម៉េចហើយនាងខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅវិទ្យាសាស្ត្រដែលនៅពីក្រោយនេះពិភពលោកដំណើរការរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយពេលដែលខ្ញុំចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យនាងខ្ញុំជឿជំនាញរូបវិទ្យាជាងគេហើយដោយសារតែជំនាញនេះធ្វើខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើសម័យកាលរលកផ្សេងផ្សេងនិងសម័យកាលផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាត់មកហើយវាជួយដល់ខ្សែទៅលើការងារឆ្ងល់របស់ខ្ញុំដែរហើយយល់ថាភពលោករបស់យើងដំណើរការរបៀបមួយអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនប់មួយដែលចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទៅរហូតដល់ខ្ញុំចូលសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជ្រើសរើសរកជំនាញដែលខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិជ្ជាដែលយើងសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយបច្ចេកវិទ្យាកូដវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាកូដហើយនិង Digital ឲ្យដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការនេះរបស់យើងហ្នឹង
ចាអរគុណសុជាតាឃើញថាសុជាតាមានចំណងចំណូលចិត្តតាំងតែពីក្មេងឬយើងអាចហៅបានថាជាដុងណាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Digital ដើម្បីជជែកគ្នាបានលំអិតតែម្ដងនឹងខ្ញុំសូមចូលដល់ប្រធានបទគឺយើងឃើញថាស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែចម្រើនទៅមុខគេឃើញថាតម្រូវការសម្រាប់ជំនាញ Digital ហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវតីការចាប់យកអាជីពពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមនោះគឺហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយចង់នៅលំអិតថាតើហេតុអ្វីបានជាតាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជានិងជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះហើយតើ Digital ធ្វើឲ្យតារីកចម្រើនបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញតាបកស្រាយចា៎
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយជំនាញ Digital កាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់នេះគឺ ដោយដែលញឹកខ្ញុំបានរៀបរាប់ចឹងខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើអ្វីទៅដែលគេហៅថាប្រភពលោករបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយនឹងហើយគឺហៅថាបច្ចេកវិទ្យាគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្ដងដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាតែងតែដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយហើយរកដំណោះស្រាយទៅបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយនឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនជំនាញពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងបន្ថែមថាតើខ្ញុំអាចជាចំណែកអ្វីមួយបានទេនៅក្នុងការឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងរស់នៅសប្ដងហ្នឹងហើយសពពេលដែលយើងសិក្សាឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះវាក៏មានហានិភ័យត្រឡប់មកវិញដែរព្រោះអីនៅក្នុងសង្គម Digital អ្វីដែលមានទៅនៅវាក៏មានមកដូចគ្នាពីព្រោះអីការផ្លាស់ប្ដូរវារំលែងឲ្យយើងមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងការពារខ្លួនពីអ្វីនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតាកំពុងតែធ្វើរួមជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍តាំងតែពីក្មេងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមតើ Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើឲ្យជាតារីចម្រើនបែបណាខ្លះឬមួយក៏ផ្ដល់ជាឱកាសបែបណាខ្លះសម្រាប់ជាតាតាំងពីពេលកន្លងមករហូតដល់ពេលនេះ
ការសិក្សានៅជំនាញនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរីចម្រើនជាច្រើនផ្នែកហើយវាជួយបំពេញនៅចន្លោះដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់តែមិនដែលមានហើយវាជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងកាន់តែប្រសាឡើងហើយវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងពីសង្គមនៅខាងក្រៅមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗនៅខាងក្រៅប្រទេសទេ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតានិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនងារមកការងារដែលសុជាតាកំពុងធ្វើវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសុជាតាធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ជាពិសេសការងារនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជា
សម្រាប់ការងារដែលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital នេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលនាំខ្លួនជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនហើយដោយដែលបានរៀបរាប់ចឹងវេទិការបស់យើងនឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងជួយការចូលរួមរបស់យុវជនឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនឹងរួមបញ្ចូលនៅលំដាប់នៃការប្រមូលនិងបង្រួបបង្រួមយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានិងការពិចារណាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាដែលមានទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតហើយយុវជនក៏មានឱកាសបានស្គាល់និងចូលបន្ថែមសិក្សាបន្ថែមពីវិក្កាមរបស់យើងក៏ដូចជាមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរហើយតួនាទីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរួមមានដូចជាការរៀបចំជួយរៀបចំផែនការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងមូលក៏ដូចជាការព្រៀងនៅកំណត់ចំណាំផ្សេងៗរហូតដល់នេះខ្ញុំមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងហើយក្រៅពីនឹងផងដែរនឹងខ្ញុំក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំគេហទំព័រនិងជួយរចនាគេហទំព័ររបស់ YIGFKH.org ដែលជា website ផ្លូវការរបស់វេទិកា YIGF របស់យើងហើយក្នុងការរចនាហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំមានគំនិតចង់ឲ្យមានចំណុចតាក់ទាញកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយសពទៅលើនិន្នាការអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយលើពីនេះអ្នកខ្ញុំក៏ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងទាំងមូលដូចជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនៅក្នុង department ឬក៏ហៅថា department ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានតំណែងនៅក្នុងការdesign ទៅលើ poster ឬរចនាផ្ទាំងរូបភាពផ្សេងៗសម្រាប់ promote ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានលើសពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានដាក់កំណត់ហ្នឹងបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលើសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងសកម្មភាពទូជាកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាដេញដោលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនពីសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកតំណាងនិងដេញដោលទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធហើយលើពីនេះយើងក៏មានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីអក្ខរកម្ម Digital ដែលអង់គ្លេសហៅថា Digital Literacy និងសន្តិសុខត ាមអ៊ីនធឺណិតហើយដើម្បីអប់រំយុវជនឲ្យចេះការពារខ្លួនហើយនាងខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយនាងខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដូចជាការការពារអត្តសញ្ញាណឌីជីថលនិងការការពារលើឧបករណ៍ឌីជីថល
ឃើញថាជាតាមានការងារច្រើនមែនទែនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាគេហទំព័រការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឌីជីថលឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអីជាច្រើននេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងថាតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលជាតាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាតាដោះស្រាយបែបណាដែរ
ចា៎បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ហ្នឹងគឺបញ្ហាតែងតែកើតឡើងមកថ្មីរហូតហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺទី1នៅខ្ញុំសំលឹកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់មានការណត់ដឹងទាន់បច្ចេកវិទ្យាដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រោយវាហើយពេលកាលណាដែលយើងនៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងមានការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាយើងអត់ដូរដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអភិវឌ្ឍដល់នរណាហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានចូលរួមពាក់ព័ន្ធវាមានចូលរួមនៅក្នុងមាននយោបាយអ្វីខ្លះដែលឲ្យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាដំណើរការបានដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលនៅក្នុង Digital នេះយើងត្រូវតែដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានីមួយៗវាបង្កើតឡើងមករាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែតាមវាបានរាល់ថ្ងៃនិងសិក្សាពីវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាយើងនៅតែប្រើប្រាស់វិធានការតែមួយហ្នឹងយើងអត់សិក្សាពីអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយឬក៏វិធានការថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រៅបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងអត់បានសិក្សាអ្វីដែលវាមានរាល់ថ្ងៃឬក៏ថ្មីថ្មីនោះទេខាពីការនៅពីក្រោយនឹងការដោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្សល់ឲ្យយើងអ្នកដែលអត់ដឹងនោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខាត់បងជាច្រើនបើសិនជាយើងអត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលមានពីក្រោយនឹងមកហើយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ Digital នេះបានជួបហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបានជួបផងដែរ
នឹងខ្ញុំបានលើសូសជាតាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាហានិភ័យ Digital ហើយខ្ញុំក៏តែងតែឮកន្លងមកដែរចង់ដឹងថាតើហានិភ័យ Digital នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញទៅសជាតា
ដោយសារតែនឹងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិធានបទនេះតែម្ដងហានិភ័យ Digital នឹងគឺជាកត្តាប្រឈមរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីវាគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សចំនួនថ្មីហើយវាជាហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងការចំណុចនេះក៏មានហានិភ័យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចគ្នាដែរហើយថែមទាំងក៏មានអក្រកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងដែរដែលយើងធ្លាប់ទៅលឺថា phishing ឬគេហៅថាការលួចក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហៅថា cyber bullying ឯកជនភាពទិន្នន័យឬក៏មានគេហៅថា ransomware និង malware ដែលជាប្រភេទការបញ្ចូលមេរោគចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឬក៏កម្មវិធី laptop កុំព្យូទ័ររបស់យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការប្រឈមទៅលើហានិភ័យ digital ហ្នឹងស្ទាប់មកវិញមនុស្សគ្រប់រូបយើងគឺសុទ្ធតែមានហានិភ័យ digital ហើយនេះខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍បានដូចជា phishing attack ឬក៏ការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដោយដែលយើងបានជួបប្រទះជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដើម្បីឲ្យយើងវេលុយឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការផ្ញើសារអះអាងថាខ្លួនជាធនាគារណាមួយហើយតម្រូវឲ្យអតិថិជនធនាគារនឹងធ្វើការស្វ័យដំណើរកម្មវិធីឬក៏ update software នឹងទៅលើកម្មវិធី app នឹងហើយគេក៏ផ្ញើ link មកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងហើយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងក៏បានចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់ដែលជាដំណរភ្ជាប់ក្លែងបន្លំនឹងហើយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់នឹងហើយហានិភ័យគឺកើតឡើងតែម្ដងគឺយើងបានចូលទៅលើដំណរភ្ជាប់មួយដែលវាមិនមានសុវត្ថិភាពដែលជាដំណរភ្ជាប់មួយដែលគេអាចលួចយកទិន្នន័យរបស់យើងឬក៏គេអាចលួចយកលុយឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជាព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់យើងហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខទៅលើ Digital ហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដឹងហើយយើងក៏គួរតែដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានយល់ដឹងទៅលើហានិភ័យ Digital នេះ
លោកសូសជាតាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យ Digital មិញហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាគុណវិបត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Digital អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្ដីថាបន្ថែមបន្តិចថាតើ Digital មានគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចា៎ Digital គឺពិតណាស់មានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយគុណវិបត្តិក៏មិនតិចជាងគុណសម្បត្តិដែរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីគុណសម្បត្តិអំពី Digital គឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនទី1 អាចយល់ឃើញអាចមើលឃើញពីព័ត៌មានដែលហៅថា information access ដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃនឹងដូចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់និងអាចស្ដាប់វិទ្យុ VOA ឬក៏ website ផ្សេងៗដែលគេផ្សាយព័ត៌មាននឹងគឺជាគុណសម្បត្តិហើយគុណវិបត្តិនៅពេលដែលយើងមានការ access ឬក៏មើលឃើញអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នោះទី1កាលពីនឹងគឺវាគេហៅថា misinformation spread ព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ការចែកចាយបន្តទៅលើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយមនុស្សតែងតែមានការ influence ជះឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នោះនៅក្នុងសង្គម digital របស់យើងហើយការចែកព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នោះគឺវាមានគុណបាត់ជាច្រើនតទៀតហើយយើងសូមបន្តទៅលើចំណុចទៀតដែលជាគុណសម្បត្តិបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងគឺជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វី manually ធ្វើអ្វីមួយមួយដោយថាគេហៅថាតាមទម្រង់ប្រពៃណីរបស់យើងនឹងមុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ digital ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍យើងអាច online shopping បានន័យថាគឺយើងអាចទិញអីវ៉ាន់ដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅក្រៅគេហ្នឹងគេហៅថា online shopping កាលពីនឹងដែរដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងការ design system ផ្សេងផ្សេងតែឲ្យខាងស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំគម្រោងរៀបនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ឲ្យវាមានភាពស្វ័យប្រមត់ជាងមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជា digital បច្ចេកវិទ្យា digital ចូលរួមដើម្បីឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហើយចំណុចបន្ទាប់ដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានគឺតកតងជាមួយនឹងឲ្យមានបណ្ដោះបណ្ដាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនជាងមុនព្រោះអីពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងសម័យ Digital ហើយបើសិនជាយើងនៅពីក្រោយ Digital យើងដើរអត់ទាន់គេសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏អត់ទាន់គេដែរដូច្នេះ Digital បច្ចេកវិទ្យានឹងគឺវាជួយឲ្យយើងដើរតវ៉ាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងគឺមានការជំរុញជាច្រើនឲ្យមានបង្ការបង្កើតឡើងនៅលើនានានុវត្តថ្មីហើយនានានុវត្តថ្មីឬក៏ធុរកិច្ចថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនរបស់យើងមិនថានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឬក៏ប្រជាជនជុំវិញពិភពលោករបស់យើងឯងអញ្ចឹងកាន់តែយើងមានបច្ចេកវិទ្យា Digital វាជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងកាន់តែដូចគ្នាដូច្នេះបានជាមានស្ថាប័នរដ្ឋមិនថាស្ថាប័ន Business មួយចំនួនតែគាត់កំពុងតែមានចក្ខុវិស័យក្នុងការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលវត្តថ្មីជាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងតទៅវិញគឺតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិបន្តទៀតដូចតែបានរៀបរាប់ចឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺដើរទន្ទឹមគ្នាហើយគុណវិបត្តិដែលនាងខ្ញុំជួបប្រទះជាច្រើនហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើការកំណត់នឹងគឺមានដូចជាគេហៅថា Digital Digital device ហ្នឹងបានន័យថាការដែលមនុស្សម្នាក់គាត់អាចប្រើប្រាស់ digital បានហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់អត់អាចប្រើប្រាស់ digital នឹងបានទេហើយ digital device ហ្នឹងគឺកំពុងតែជាបញ្ហាទី1ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយកវាមកដោះស្រាយហើយព្យាយាមដោះស្រាយវាមិនថាមានការប្រជុំបែបអន្តរជាតិឬក៏ជាតិណាទេគឺតែងតែមានយកបញ្ហាហ្នឹងយកមកដោះស្រាយក្រៅពី digital device ហ្នឹងយើងក៏មានគុណវិបត្តិមួយទៀតដែលយើងកំពុងជួបហ្នឹងគឺគេហៅថាឯកជនភាពទិន្នន័យកាលណាដែលយើងនៅក្នុង digital ឯកជនភាពទិន្នន័យរបស់យើងតែងតែមានកើតមានឡើងឬក៏មួយទៀតគេហៅថា digital footprint បានន័យថាការដែលយើងសល់ស្នាមឬបន្សល់ដានឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើ digital ហើយអ្នកដែលមិនជាជនមិនល្អនឹងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន digital របស់យើងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវមិនល្អឬក៏ក្លែងបន្លំផ្សេងៗហើយនឹងគឺគេហៅថាជាទិន្នន័យឯកជនភាពវាជាបញ្ហាមួយដែលនាងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែវាជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់មានច្បាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យយើងនឹងយល់ថាមានការការពារខ្លួនពីឯកជនភាពទិន្នន័យទេហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារក្នុងសមាជិករៀបចំអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងកំពុងតែបានជួយរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមាន session ឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងវេទិការបស់យើងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើឯកជនភាពទិន្នន័យនេះ
ចា៎អរគុណសុជាតាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎នាងខ្ញុំសូមចែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងាកមកយុវជននៅកម្ពុជាយើងវិញសុជាតាអាចប្រាប់បានទេថាតើការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានិង Digital នៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុវជនយើងវិញស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណាដែរចា
៎ចា៎ យុវជនកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាបានន័យថាតាមដែលបាយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺអ្នកដឹងនៅតែដឹងអ្នកមិនដឹងគឺនៅតែមិនដឹងហើយអ្នកខ្លះដឹងនៅមានកម្រិតអ្នកខ្លះក៏ដឹងនៅកម្រិតមួយដែលគាត់អាចការពារខ្លួនគាត់បានវាគឺជាចំណោះមួយដែលខ្ញុំឃើញថាយុវជនរបស់យើងនៅតែមានដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការតន្ន័យដើម្បីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬក៏ហៅកថា Open Development Cambodia ODC កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចក្ខុវិស័យមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយអាកេបឬក៏កម្រិតដែលយុវជនរបស់យើងនឹងនៅក្នុងការយល់ដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីឬក៏វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជានឹងកើតឡើងមកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងការយល់ដឹងអំពីការពិភាក្សាទៅលើអ៊ីនធឺណិតការពិភាក្សាទៅលើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងការកំណត់នូវគោលនយោបាយនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតថ្មីថ្មីដែលគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍនឹងហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានការចូលរួមពី speaker ឬក៏វាគ្មិនជាច្រើនមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅខាងក្រៅស្រុកទេយើងមានបណ្ដាញដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមកចែករំលែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលកំពុងតែគេអភិវឌ្ឍហើយយើងអាចយល់ដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះហ្នឹងរបៀបណាហើយយើងអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលវាបង្កើតឡើងពីបច្ចេកវិទ្យានោះហើយយើងគួរតែការពារខ្លួនរបស់យើងរបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីដូចតែយើងបាននិយាយអំពីហានិភ័យ Digital ហ្នឹងកើតឡើងហើយនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចថាកម្មវិធីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជារបស់យើងក៏កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023នៅចន្លោះខែសីហាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏យើងកំពុងតែមានគម្រោងរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតដែរដូច្នេះសូមឲ្យទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងតាមទាន់ទៅលើ Digital កម្ពុជារបស់យើងដល់កម្រិតណាកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រ yigfkh.org
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនវិញថាប្រសិនបើយុវជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍មុខវិជ្ជាឬមួយក៏ជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ណាថាតើពួកគេអាចស្វែងរកសាលាឬមួយក៏កន្លែងដើម្បីរៀននឹងនៅកន្លែងណាដែរជាតា
បើសិនជាយុវជនរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍មុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជំនាញ Digital ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាចសិក្សាទៅលើជំនាញ Digital នេះទោះបីជាយើងមានកត្តាហេរ៉ាំងវត្ថុមិនសមស្របក្តីក៏ដោយដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជនទេកំពុងតែប្រំពៃឲ្យមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនយើងសិក្សាទៅលើជំនាញហ្នឹងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ឬក៏ការស្ថាប័នដែលមានបង្រៀន Digital ហ្នឹងតាមរយៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដោយសារតែក្រសួងមាន Vision ឬក៏ចក្ខុវិស័យល្អមែនតើក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងរៀនទៅលើជំនាញ Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលនៅថាមានការចប់នៅប្រឡងទី12មកដល់ចប់ហ្នឹងក៏សួងតែងតែគាត់បានផុសឬក៏គាត់បានចែកចាយផ្ដល់អាហារឬក៏ជាច្រើនទៅដល់សិស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយចង់សិក្សាជំនាញ Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាន Facebook របស់ក្រសួងផ្ទាល់ហើយក្រៅពីនឹងដែរក៏អាចតាមដាននៅ website របស់សាលាមួយចំនួនដែលគាត់បង្រៀនឬក៏មានជំនាញហ្នឹងហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាច searchទៅលើសាលាដូចជា CADT Cambodia Academy of Digital and Technology ហ្នឹងឬក៏សាលា Paragon សាលារបស់នាងខ្ញុំតោះដែលសាលារបស់នាងខ្ញុំតោះគឺតែងតែផ្ដល់ឲ្យហើយឬក៏ដល់និស្សិតពូកែជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានសាលាជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់បានដូចជាសាលាអាមេរិកឬក៏សាលា UPP ឬក៏ Royal ភ្នំភូមិភ្នំពេញរបស់យើងហ្នឹង
ចា៎អរគុណសុជាតាជាចុងក្រោយតើសុជាតាមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះចា៎
ចាជាចុងក្រោយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺយុវតីនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់និស្សិតនារីចង់ឲ្យពួកគាត់មានគំនិតថាយើងមិនចាំបាច់គិតថាជំនាញហ្នឹងតើតាបរិបទអាចបានទេនិយាយទៅគឺយើងរៀនបានដូចគ្នាមិនថាភេទណាទេហើយវាមិនអាស្រ័យទៅលើកត្តានេះទេដូច្នេះហើយតើយើងមានការស្រឡាញ់និងការខិតខំពិតប្រាកដទើបយើងអាចរៀនជំនាញហ្នឹងបានហើយរៀនពូកែជាងបរិបទទៀតហើយសម័យនេះមានកម្មវិធីនិងមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនឲ្យនារីរៀនជំនាញនេះអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអាហារក៏សម្រាប់សិស្សស្រីសិក្សាជំនាញនេះជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យឧបករណ៍នៅសាលារបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយមួយទៀតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏កម្មវិធីនៅខាងក្រៅប្រទេសទេនាងខ្ញុំតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តដូចថាអត់មានការមើងងាយថានាងខ្ញុំជានារីភេទដែលមានជំនាញតកតងជាមួយនឹងទេគឺតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តហើយគេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់មែនតើនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងមករៀនជំនាញហ្នឹងហើយមួយទៀតការងារហ្នឹងគឺជា ការងារដែលផ្ដល់ភាពខែច្រើនគ្រប់វិស័យគឺត្រូវការជំនាញនេះដើម្បីឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍជំនឿនហើយលើពីនឹងក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងមានការផ្ដល់ឱកាសកសាងសកម្មភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមគំគិតថាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាក៏ពលមេវិជ្ជាជាជំនាញសម្រាប់បរិសុទ្ធឬក៏សម្រាប់តែអ្នកមានណាបើប្រៀបធៀបតម្លៃសិក្សាជំនាញនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងគេប៉ុន្មានប៉ុន្តែអ្នកចង់រៀនពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់នឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យយើងបន្តការសិក្សាទៅលើជំនាញ Digital នឹងហើយចូលរួមសិក្សាជំនាញ Digital នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះអីវាជួយឲ្យយើងការពារខ្លួនរបស់យើងហើយជួយឲ្យយើងនឹងមានតម្លៃជាងមុន
ចា៎សមាគមកញ្ញាសុខាចាន់សុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តោះទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាអញ្ញោធរតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់ឈ្មោះអាប់ឌុលខារីមនិងអាប់ឌុលហ្សាហ៊ីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាប់សមុទ្រនៃឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូក្នុងប្រទេសគុយបាកាលពី20ឆ្នាំមុនបានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលម៉ាទីនខ្វានីបានបញ្ជាក់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាលោកអាប់ឌុលខារីមនិងលោកអាប់ឌុលហ្សាហ៊ីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលពីប្រទេសអូម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2017និងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះមុនពេលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញលោកអាប់ឌុលម៉ាទីនខានីបាននិយាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាលីបង់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលស្វាគមន៍បរិសុទ្ធទាំងពីរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលលោកសាហ៊ីដែលជាពលរដ្ឋខេត្តឡូហ្គានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានទាហានអាមេរិកកាំងចាប់ខ្លួននៅក្រៅទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2002មុនពេលត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគារខ្វាន់តាណាមូលោកការីមដែលជាពលរដ្ឋខេត្តខោសនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅខ្វាន់តាណាមូក្នុងឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុនពេលប្រគល់ជូនសាររដ្ឋអាមេរិកមេខ្លោងដែលគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងហេតុការណ៍បោកប្រាស់បែកលើពិធីជួបជុំសាសនាកាតូលិកមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមាជិកក្រុមមួយដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនលើក្រុមអ្នកបួងសួងនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីនៃកោះមីនដាណាវដែលជាទីក្រុងមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនការវាយប្រហារនេះត្រូវបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលក្រោយមកជនសកម្មប្រយុទ្ធដាវ៉ាអ៊ីស្លាមីយ៉ា8នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាមមេបញ្ជាការកងពលតូចយោធាហ្វីលីពីនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Diego Ribaro Quilo ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Baro Quilo បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការតាមប្រម៉ាញ់និងមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិង2នាក់ទៀតនៅកំពុងរត់គេចខ្លួននៅឡើយក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនេះមានឈ្មោះ Gaddafi Mimbesa ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាវិស្វករផងដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជននេះគឺជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បោកប្រាស់បែកនោះជននេះបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារទៅវិញទៅមករវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលលាក់ខ្លួននៅឯកាសិដ្ឋានជាប់ជើងភ្នំមួយកន្លែងជិតទីក្រុងដាច់ស្រយាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបាឃ្វីឡូបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.